Já, virðulegi forseti, ég ætlaði bara að koma framfæri ánægju minni með þá breytingatillögu sem er gerð hér við frumvarp um framkvæmd til þjóðaratkvæðagreiðslu sem er það að öll atkvæði skuli talin í einu og einum og sama stað og úrslit birt í einu lagi. Ég tel að það sé hinn rétta leið þegar að þjóðaratkvæði er að ræða, þá er eitt atkvæði á hvern mann í landinu, kosningabæra mann í landinu og ég tel eðlilegt að það sé ekki gerði greinamunur á því hvar þau atkvæðir eru greitt og ég vildi líka, sem í leiðinni kannski segja að við ættum að huga því að breyta lögum um forsetakjör til samræmis við þessa breytingu.